De unde asta, dar mă tem că e de la Șomajit.
Poate fi, da, de la Șomajit, Șomajit.
Încă ceva, știi cuvântul Anină?
A, agăța, Anina?
Ne!
No, a, Anină, stai, năsâp.
Năsâp, așa e. Eu grem că cineva din România cu un lingvist îi povesteam, zic, la noi năsâp spune Anină. Și că pe cât Anină are rădășini românești, românești, latine. Да, насып славе, насып для насыпать. Ага. Шмая вем, но на малоешней шкувинте кориант парты мы легасеш.
Кощ.
Кощ.
А стой порк?
Ну, баран.
А, бербек.
Бербек,
ага,
да.
Да, да, да. Китораже.
Китораже.
Да, китораже, кред că este și pe malul drept, și pe malul Nistrului.
Aici e și Iorgan și Harman mai găsești,
da.
Dar în malăiești, am să-i spun și acolo mai este clapaș.
Ciocan.
Clapaș în altă parte tot n-am auzit.
Aha. Noi putem să lansăm un concurs acum, spune un cuvinte și să rugăm oamenii să traduc în comentarii, să ne spună, să creadă și ce înseamnă. Deci noi n-am tradus chitoraje, n-am tradus iorgan și mai, hai să mai spunem vreo câteva.
Oile, stare multe. Chimnată.
Chimnată.
Pasuc.
Așa.
Uite, chimnată.
Chimnată pot să pribluiesc, da, dar pațuc nu știu.
Chimnată, dar pațuc.
Nu traduc, așa.
Nu traduc. Și încă un cuvânt, dar chimnată, pațuc, lanțuh.
Lanțuh, tot poți.
Asta e ușor.
Da.
Dar este să vinite, știi, din și limbă, din ucraineană.
Aha.
Nu sunt rusisme, sunt ucrainisme.
Okay.
Pentru că eu am fost doar în Republica Autonomă Moldovenească, Ucraina.
Da.
Cândva Transnistria.
Da, da. Bine, dar acolo, da, sunt multe sate de ucraine. Oricum s-au învicinat cu ucrainii.
Jur acolo.
Dar și tătărizme sunt, nu?
Turșisme, tătărizme, dar cum? Mahală, Harman, așelași.
Harman, da, da, da. Eu odată am făcut un interviu cu mulți ani în urmă cu Vladimir Beșteagă despre limba română vorbită, aha, în stânga Nistrului. Sunteți pământeni din același sat, Mălăiești.
Am fost în ospiție la el.
Aha.
Da, chiar după COVID. S-a terminat COVID-ul și maestru era la țară și noi cu băieți din sat, aha, ne-am strâns. Un vecin de lui, care e profesor la liceu Blat, da, din Tiraspol. Și ne-am sunat și că, băi, uite, maestru e acasă și că am vorbit cu el, hai și-am trecut în ospiție. Și am trecut, am stat la el, tare fain a fost, chill. Ei, dați să vă mai povestesc, băieți. 3 ore au trecut așa ușor, vrem să mai stăm, dar era incomod. Dar ne-a povestit multe, multe din istoria locului și a satului și el amu scrie carte despre Mălăiești. Ne-a spus, ia că mă apuc să scriu. Au trecut 3 ani, nu știu de ce tare el acum s-a făcut.
Sar, da, trebuie să revenim asupra subiectului. Da, atunci știu că discutam despre limba română din stânga Nistrului și el îmi spunea că sunt și multe tătărizme, că la un moment dat, deja scriitor fiind, când a ajuns undeva prin Uzbekistan,
aha,
a văzut undeva, a scris cu alfabet chirilic, na, cum era, o expresie, ceva, și când a citit-o și-a dat seama că el știe expresia asta de la mama lui. Știa, o înțelegea, știa ce înseamnă. Și-a dat seama că, de fapt, iată, originea e...
La sigur, pe locurile și ele...
Tătărească, da.
Numai...
Pe Vitalie Colț, basistul din formațiile Snails și Via Dacă, l-am invitat să discutăm nu doar despre cum se vorbește la Mălăiește în stânga Nistrului, ci mai ales despre cum se gândește acolo. Mai cu seamă, acum, la aproape 3 ani de la începutul războiului din Ucraina și odată cu întreruperea livrărilor de gaze în regiune de către Gazpromul rusesc. Odată cu aceste evenimente și discuțiile despre posibilitățile de reintegrare a țării au devenit tot mai intense și tot mai mult se întreabă care e atitudinea oamenilor din stânga Nistrului, ei ce-și doresc de fapt. În ultimii ani, Vitalie a publicat și o carte de versuri intitulată Pacea din Transnistria și una de proză scurtă cu titlul Armata nu se implică în conflict, inspirată din experiența sa ca recrut în armata a 14-a a fostei URSS, dislocată în stânga Nistrului. Sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Asta e și cumva miza discuției noastre, pentru că oamenii se vorbește în ultimul timp tot mai mult despre reintegrarea țării, da, în Republicii Moldova, dar oamenii se întreabă care e atitudinea oamenilor de acolo, care, iată, decenii la rând au fost influențați de propagandă, cum ar putea ei influența rezultatele alegerilor de aici, din Republica Moldova. Cineva chiar a lansat ideea că poate pentru o perioadă ar trebui stabilit o interdicție de participare la vot pentru oamenii care au locuit într-o zonă care n-a fost controlată de autoritățile de aici. aici au fost, mă rog, sub influența propagandei. De asta cumva discut cu tine care merge acolo regulat, da, ca să înțelegem, să luăm pulsul locului. Înțelegem că nu putem să dăm nume ale oamenilor de acolo pentru că nu sunt în siguranță. Am mai încercat să vorbesc cu cineva care are rude, care lucrează în administrația locală, în unul din raioanele de acolo, din stânga Nistrului, și deși înțelege cât de important este să vorbim despre realitățile de acolo, a refuzat din motive de securitate, dorind să-și protejeze rudele.
Da.
Da, și iată, încercăm să înțelegem care e atmosfera acolo. Apropo, tu cât de des mergi acasă?
Eu aș spune că o dată în lună, pentru că uneori o dată în două luni, uneori de două ori pe lună. Așa că spunem, o dată în lună, așa.
Ajungi, adică ții,
da,
ții legătura. Când în ultima dată ai fost?
Chiar după Revelion, cred că data de 2 până Crăciunul pe vechi.
Deci ai prins începutul crizei energetice.
Da, 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 da.
Ok, revenim la subiectul ăsta, dar cum e acum Mălăieștiul în comparație cu satul copilăriei tale?
Mai puțină lume, că dacă înainte în școală era peste 1000 de elevi, care au câte 3 clase, peste 30 de copii, acum e câte o clasă în care 14 copii, adică sunt cu mult mai puțini, nu e atâta multe evenimente, deși ele sunt, dar lumea e mai puțină, asta și observ eu. Și când vin acasă, urc la balcon și mă uit pe mahală, fiecare a doua, a treia casă e cam pustie. Nu știu, e rău asta sau e bine. Da.
E cam același peisaj ca în multe sate din dreapta Nistrului.
Așa e, așa
e. Aceeași situație. Dar unde pleacă lumea în mare parte?
Până acum mai mult spre Rusia plecau, dar sunt foarte mulți, acum mai mult de jumate, cred, din ce cunosc eu, în Europa.
În Europa.
În Europa. Și, apropo, copiii tot își doresc mai mult partea de vest decât să plece în Rusia. Mai mult Chișinău și Europa.
Tu ai făcut școala în sat?
Da.
Pe atunci era limba, așa numită, limba moldovenească.
Da,
cu grafie chirilică ai prins încă.
Da.
Acum, în școala din sat...
Tot e grafia chirilică și tot învață, nu știu după care program, dar e foarte vesel. Eu, la nepoței mei, mă uitam în cărți ce scrie acolo, era Științele Naturii. Eu deschid cartea acolo, scris moldovenește cu chirilică. Țara noastră este foarte mare și bogată. La nord putem întâlni foci și urși polari. La sud, chestii de astea.
Cu referire la Rusia, de fapt.
Îți închipui că și copiii asta învață în școală. Ok, ei sunt deștepți copiii de azi, că este internetul și își dau seama cum e corect și cum nu e corect. Asta mă face optimist. Mai rău cu generațiile astea care mai în vârstă, care sunt deprinși cu faptul că erau cândva tineri și le era bine, acum lor nu le e așa de bine și devină iorșine, dar nu gândurile lor încă corect, așa spune.
Adică pentru nepoții tăi, mă rog, dacă îi întrebi în ce țară trăiesc, ei ce-ți răspund?
Nu o să-ți spună. O să spună că trăim în Nistrenia, poate, dar pentru că așa li s-a spus la școală, ce au poate mai auzit la televizor, dar ei nu cred așa, inginerii nu cred, ei trăiesc în lumea lor a copilăriei și viitorul ei o să-l aleagă, se va vedea.
Asta mă duce cu gândul la prima povestire din cartea ta de proză scurtă.
A, tu ai citit?
Am reușit să citesc, da, prima povestire și acolo, din ce am înțeles eu, un luptător, un soldat mai bătrân venit de undeva de prin Baikal, pe aici, zici la un moment dat, îl întreabă pe un soldat mai tânăr, tu dacă ai avea casă, gospodărie, grădină, beci, te-ai duce la război? Că pentru moldoveni asta e patria lor.
Da, 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 da.
Și nu contează cine e la conducere.
Așa e.
Ei își caută de treabă, au o vorbă, apa trece, pietrele rămân.
Uite, asta chiar e așa, pentru că când îi întreb pe unii locuitori, îi spun, băi, aia ești sus, dar cine și e sus? Adică nacialnicii, ei vin, se duc, ei fac legi, dar ei vin și se duc. Dar pentru noi e important să nu râdă vecinii, să șibă casa văruită, să fie în grădină prășit, beșul plin și măturat în fața casei. Asta pentru moldovan, spun, pentru gospodar e important.
Asta e lege, asta e ordinea.
Da, da, și probabil asta națiunea noastră și o ținut-o până acum și o susțină, știi? Uh-huh. Pentru că vin cineva, câte imperii au fost și au plecat, adică.
Da, oamenii de la tine din sat, nu știu, acum mă întreb în ce măsură, mă rog, să gândesc ei la identitatea lor culturală, adică dacă îi întrebi tu ce ești, moldovan, rus, el ce-ți spune?
Iată, când vorbești cu oamenii care au citit mai mult de două cărți în viața lor, ei își dau seama foarte bine. Adică e foarte simplu. Omul care este informat, citit, el își dă seama cine e, de unde se trage și încotro pleacă. Pică în ăștia care știți mai puțin lor, le mai ușor să se identifice cu cel mai puternic. Așa e firea omului. E ok. Și mai ales că ești deprins, ți-e comod, ți-ai format o opinie și stai acolo. Știi, ți-e ok. Mai ales când ți-e de la televizor, îți spune că tu nu ești ăla, tu ești ăla. Și tu crezi o autoritate.
Nu ești ăla, ești ăla, adică mai exact, ce le spune oamenilor de la televizor?
Moldovenii nu sunt români, Rusia a fost permanent cu noi și frații între popoare, noi ne iubim și eram cândva puternici, dar din cauza unii care doresc rău imperiului, apoi nu gândesc corect. Ei vor pe noi să ne acapareze și bla, bla, bla.
Asta e narativul,
da,
da, și care continuă să fie perpetuat în sursele mass media.
Acolo, da, la sigur, la sigur, la sigur. Acolo, dacă vorbim de mass media din stânga Nistrului, plus toată mașinăria asta din Rusia, care acolo toate canalele le prind, adică și e clar. Uite, și din alt punct de vedere, asta chiar e o armă foarte puternică, propaganda. 30 de ani, seară de seară, ție să-ți picuri asta în cap, vrei nu vrei, om care e mai puțin informat, se prinde la asta, chiar și cei informați. Nu știu, asta cu psihologii trebuie să vorbim. Știi, dar îi înțeleg și pe ei, care, de fapt, dacă mă uit la vecini sau din copilării, prieteni, să spun așa, care sunt oameni, în fond, nu rei, nu sunt mai rei ca mine, hai să spun așa, și sunt mai gospodari, poate, și poate fac mai mult pentru sat și pentru țară dacă ar face eu. Dar dacă faptul că ei sunt rătăciți, tot bunătatea lor n-are bază normală, așa eu cred, știi?
În sens că ei cultivă un soi de ură pe fundalul acestor narrative, în sensul ăsta?
La sigur, la sigur, românii srei. Românii srei, că când a fost războiul, a povenit și a bătut și îi băteau.
Al doilea război.
Pentru că chiar cu bunica vorbeam și ea rei erau românii. Zic, da, deși rei, pentru că ea că țin minte doi băieți, au intrat în casă la o babă, o bătută, i-o luat-i banii și i-o prins jandarmii și i-o adus în mijlocul satului și i-o bătută-i față de toți sărașii băieți. Zic, și mai departe ce-a făcut? Le-a dat drumul. Zic, da, pe urmă, când colectivizarea, zic, cât acolo eu... Că la vreo 150 de familie, așa. Zic, și... Ei, dar pe ei erau vrăgii naroda. Zic, stai o lecție, că dar erau vrăgii naroda. Ei, nu, dar așa erau timpurile. Și gata. Și asta o femeie care e născut în 20... Și care au trecut și au văzut tot asta și chiar când e în anii 80 asta, în începutul 90 ani poveste și eu mă uit femeie, dar tu ai trăit și chiar e care au văzut tot cum s-a întâmplat, chiar și e
era influențată
de propaganda asta, știi?
Dar pe tine ce te-a făcut să-ți spui la îndoială ce își spunea bunica?
Atâta timp cât nu au suferit oamenii, adică pe nimeni n-o făcut, a fost regimul ocupațional german român, lumea trăie ok și adică nu a fost nimeni persecutat și când au venit rușii, le-au luat și caii și vașile și pământurile și i-au deportat pe mulți care nu au fost de acord. Adică și oricum, așa e srei, aiește zbuni. Nu cum asta? Te uiți la fapte.
Tu erai chiar acolo, da? Când a început, când s-a deconectat gazul în regiune, da?
A doua zi m-am dus.
Așa, da. Care e situația rudelor tale? Cum se descurcă?
Eu am vorbit, îi spun că a fost și mai greu, a fost și mai rău, dar acum ne descurcăm și ne vom descurca pentru că este încă soba, care încălzește foarte bine și lemne pregătite de 20 de ani.
Uh-huh. Până acum nu a avut nevoie de ele, adică s-a încălzat cu gaz.
Da, dar lemnele las fie acolo cu spring de ghine și ia că au venit timpurile și ok, mi-a plăcut și mie că aminte de copilărie, cum ar spune, fumul care iese din hogeac, mirosul de lemne în cameră, toți mai împreună, nu fiecare în camera lui. E romantic, nu știu dacă asta e interesant, dacă pe un timp mai îndelungat și când trăiești acolo pe loc, că te saturi totodată și odată, că pierzi timpul pe făcut focul, tăietul lemnelor și nu citești o carte. Dar nu e așa de rău, într-adevăr, că a fost și mai revetit.
Dar curentul se deconectează și la ei, presupun, câte 5 ore pe zi, nu?
Da, da, da.
Ai, nu știu, prieteni, rude care stau și la oraș, la bloc?
A, uite, cred că am, dar n-am informații. Uh-huh. Nu știu cum, n-am vorbit cu ei și nici nu mai amintesc cine acum.
Ce zic oamenii de acolo, nu știu, rudele tale, vecinii tăi de acolo despre situația asta? Adică pentru ei, nu știu, cine e responsabil de ceea ce se întâmplă?
Păi cum mi-a spus cineva tot de prin sat, au zis, uite, noi am trăit, tot facem așa focul și era așa mai rău că nu prea avem bani și lumina deconectau și mai mult, așa că noi ne-am descurcat. Dar e că ta ești care la blocuri, care și-ți susținători și vorbitori de, nu de limba noastră. Și că ei dacă nu înțeleg, așa le trebuie. Las-le și bufric. Noi ne-am descurcat, dar ei nici nu-și dau seama că ei trăiesc și n-au lumină și le fric, pentru că gândesc în felul următor. Pentru că dânși oricum devine prezidentul Ucrainei și a Moldovei și nici nu încearcă să întrebe, adică să-și spună da e așa sau nu. Și eu nici nu vreau să le încep a explica. Băi, stați-o lea că nu e așa. Dacă o să mă întrebe, eu am să le explic. Dar la dânși deja s-a format o opinie și gata.
Din ce spui tu, eu înțeleg că sunt oameni care înțeleg cum stau lucrurile de fapt și sunt oameni care se lasă influențați de narativul autorităților autoproclamate de acolo.
Da.
Ok. Deci avem și.
Da.
Ca și aici de altfel, ca și în partea asta la fel avem. Ok. Dar în afară de sursele locale de informare de acolo, care perpetuează narativele propagandei rusești, oamenii de acolo au acces și la alte surse de informare?
Păi, la sigur, acum doar secolul 21 este net.
Când nu știu, dar oamenii accesează presă de aici, din dreapta ministrului, ca să o citească, să o asculte, să o vadă?
Oamenii care eu îi cunosc, da, și nu doar presa din Chișinău, dar din toată lumea. Uh-huh. Adică este lume care îi cunosc, care înțeleg, e acum atac, îți dai seama. Ei tac și așteaptă când va trece apa și vor rămâne pietrele, știi? Adică apa asta. Dar îți dai seama că acum n-are niciun rost să ieși cu placate, să ți dorești ceva, că ți vor închide repede gura.
Asta, la modul concret, ce le poate întâmpla oamenilor care ar protesta în vreun fel față de ce zic autoproclamatele autorități de acolo?
Când a ieșit cu drapelul Ucrainei un cetățean, l-au închis? Cam așa ceva.
E vorba de cazul activistului Victor Pleșcanov din Tiraspol, care în 2022 a fost condamnat mai întâi la 5 zile de închisoare pentru huliganism, după ce a afirmat în public la Tiraspol că va arbora steagul Ucrainei pe balconul său și pentru că ar fi insultat așa numitul Minister al Securității de Stat de la Tiraspol. Apoi, după perchezițiile la domiciliu, soția sa a fost informată verbal că împotriva activistului a fost pornită o așa numită cauză penală pentru incitare la extremism prin intermediul internetului și a mass media. Însă, după cele 5 zile de arest, Pleșcanov nu a mai fost eliberat din detenție, iar pe 26 septembrie 2022, un pretins tribunal de la Tiraspol l-a condamnat într-o ședință cu ușile închise la 3 ani și 2 luni de privare de libertate pentru incitare la extremism. Pleșcanov a fost eliberat în mai 2024 printr-un așa numit decret de grațiere semnat de liderul administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. De-a lungul timpului, mai multe persoane au fost reținute ilegal de regimul de la Tiraspol.
Sunt ce probleme diferite, dar lumea își dă seama și nu vrea. Mai bine, tac.
Adică există un protest tăcut din asta la bucătărie, așa?
Da, da.
În spațiu privat.
El este.
O rezistență, hai să zicem.
Ok, rezistență tăcută, așa, și unicul folos, ai cum unicul, este că sunt ai noștri, cum s-ar spune, care gândesc corect, dar care e plusul cel mare? 37% pentru Europa?
La referendumul din toamnă, da.
Și asta până la prezidențiale sau la, nu țin minte, 13%. Asta în condițiile când tu, din contul tău, cu transportul tău, din timpul...
Faci efortul ca să mergi la vot, efort, la secțiile din zona de securitate.
Să faci kilometraj și să treci vămile, adică tot respectul pentru oamenii ăștia și ei sunt. Și ei sunt mai mulți de 13 și eu cred că mai mulți de 37 care decât s-au votat amu. Mulți sunt plecați, mulți nu au ieșit la vot, că n-au putut sau n-au avut timp. Așa că eu oleacă sunt optimist și toți noi cunoaștem care e problema și cum e se rezolvă. Când fratele mai mare o să-și dea sfârșitul, cred că atunci toate întrebările este se vor rezolva de la sine. Ușor.
La alegerile prezidențiale din Republica Moldova din octombrie 2024, din raioanele din stânga Nistrului au participat puțin peste 16.000 de persoane, ceea ce este cu aproape 2.000 mai multe decât la alegerile precedente din 2020. Iar ponderea celor care au optat pentru candidatul pro-european Maia Sandu aproape s-a dublat, 25% din voturi în 2024 față de 13% în 2020. În același timp, pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, în cadrul referendumului din toamnă, au votat 37% dintre cei 15.526 de alegători din stânga Nistrului. Dar, dintre vorbitori de limba rusă, crezi că iarăși sunt oameni care au acces la mai multe surse de informație și înțeleg cum stau lucrurile de fapt?
Uite, cu rusa mai puțin, am să-i spun că nu prea am contactat, dar cu cine am contactat, cred că e mica majoritate. Adică, puținii care eu știu, ei nu sunt, majoritatea nu e, toți sunt adecvați. Pentru mine, rezolvarea, iarăși, să nu fie finanțați de unde sunt finanțați regimul ăla. Și atunci toată căsuța asta o să cadă. Pe când despre oameni, hai să fim serioși, mai mult de jumate au rude în partea dreaptă.
Așa.
Mai mult de jumate au studiat aici. Toate legăturile și culturale, sportive, o să meargă prin Chișinău. Doar să-și ia toată armata de acolo și se rezolvă de la sine. Acolo nu e așa o putere. Știm noi care e puterea acolo și nicicum nu poporul transnistrian care vrea, cum spune, libertate. Că eu nici până acum nu înțeleg ce asta poporul transnistrian. E o națiune aparte, o etnie, o confesiune religioasă care vor să fie aparte și rei din centrul municipiului nu vor asta să le acorde. Scuzați-vă rog, locul ăla a fost, doar a cui n-a fost. Acum noi trăim în timpurile când așa stau lucrurile.
Da, este oficial teritoriul Republicii Moldova,
da.
Conform unui acord din 1991, granițele țărilor care au făcut parte din Uniunea Sovietică rămân cele care au fost stabilite în Uniunea Sovietică.
Da,
și astfel, asta îi spune dreptul internațional și tot ce pretinde Republica Moldova este să respecte dreptul internațional. Că dacă e să mergem în istorie, întrebarea este...
A neandertalienilor.
Da, exact. Întrebarea este în ce moment din istorie ne oprim,
exact.
Dacă mergem în istorie. Apropo de asta, de ce spuneai tu, ce atitudine au oamenii de acolo față de autoproclamatele autorități? Cât de în serios le iau?
Uite, ele sunt. Ele sunt și le iau în modul care este. Ele sunt și dacă îți vine salariu, îți vine pensia și... legile de acolo, cânți în corul care îl ai. N-ai încotro. Și sunt autorități. N-ai ce spune, știi? N-o să plătesc facturile sau oricum ai să le plătești. Iată, asta e.
Au monopol asupra puterii, cum ar veni autoritățile de acolo.
Și dar omul de rând, de care factură îi vine, pe aia și o plătește, știi?
Am înțeles. Dar față de autoritățile din Chișinău, sunt atenți la ce se întâmplă aici, ce spun autoritățile de aici? Percep ca autoritățile din Chișinău?
Mai puțin, dar și aia care gândesc, își dau seama, ok, nu e așa cum 4-5 ani în urmă, când dăm seama că corupție și... multe lucruri nu chiar frumoase se întâmplă și oamenii nu sunt prea competenți atenți de fiecare dată și înțelegem, o lume înțelege că e o țară mică și decizia ei nu are mare
pondere.
Da? Oricum, cum or să vrea marele puteri, așa va fi. Cum va decide vestul și estul și mai nu știu care organizație. Așa o să fie. Așa că ei se uită la autoritățile din Chișinău, nu ca aș spune cu mare speranță, așa, știi?
Ai fost vreodată cu un concert Snails sau Via Dacă în Stânga Nistrului?
A, eu nu am fost, pentru că a fost Via Dacă, dar atunci eu aveam alte activități prin România. Atunci nu cântam cu Via Dacă. A, eu scriam carte despre care tu ai citit o povestire aseară.
Aha.
Da, atunci cu Via Dacă eram, am luat o pauză de vreo câțiva ani pentru a scrie, m-am dus în literatură și am scos o carte de poezie și una de proză și m-am întors înapoi în muzică. Dar atunci, da, Via Dacă a fost concert.
Unde?
În Tiraspol era Clubul 19, care acum nu mai există, dar în afară de Via Dacă au mai fost trupe din Chișinău, chiar le-au organizat POT, adică Power Our Talent.
Da, proiectul.
Proiectul, da.
POT, da.
Și au fost și trupe din Suedia, care POT-ul conlucrează, adică cu...
Dar asta în ce ani a fost?
Acum 3-4 ani, adică au mai fost. Adică nu așa de des cum ne-am dorit noi și nu este o regulă bine pusă la punct, dar s-a întâmplat.
Și care e reacția publicului?
Ei, știi, tinerii oricum iubesc gălăgie și când vezi că vine o trupă care cântă la tine în sat, eu zic Tiraspol sat, știi? Te bucuri, oricum te bucuri. Apropo, tu știi că Tiraspol până în anii 60 a fost sat vorbitor din moldoveni. Ok, administrația, bla, bla, dar până în anii 60 majoritatea era, vorbeau moldovenește, hai să spunem așa.
Cum spuneți voi în sat la Tiraspol?
Acum, Trișpolea.
Trișpolea?
Trișpolea, da, spune. De, bătrânii, ok, acum nu cred că mai vorbesc așa.
Că Mălăiești e mai aproape de Tiraspol decât de centrul raional, Grigoriopol,
da,
nu?
Da, da, 25 până la Grigoriopol și 15 până la Tiraspol.
E cumva centrul oamenilor de acolo, orașul oamenilor de acolo, mai des
cam, da,
la Tiraspol decât...
Da. Au apărut mai mulți în anii 60 când aduceau specialiști și au umplut Benderul, adică Tighina, Tiraspol, Bălțul cu tineri specialiști, lor le dau loc de lucru, apartamente și chiar tata îmi povestea și unchiul meu, în anii 70 în Tiraspol se făceau discoteci sâmbătă pentru vorbitori de limba rusă, duminică pentru vorbitorii de... Da,
de limba română.
Da.
Și era muzică diferită?
Poate și muzică nu era diferită, dar când făceau împreună erau niște bătăi enorme, adică așa, ca 100 de oameni la 100 de oameni. Și erau chiar și proteste un timp.
Interesante realități, da, despre care în știrile din gazetele sovietice nu citeai.
Eu ți-am povestit că am fost la marele nostru scriitor Beșleaga acasă și de la el, da.
Deci exista o rezistență a localnicilor față de adușii veniții.
Da, da. Nu, și s-au rusificat orașele astea cu tot mai mult și mai mult. Acum, nu știu, poate s-au de rusifica. Deși eu nu sunt împotrivă. Vezi, noi românii basarabenii, mie îmi place că noi suntem diferiți, dar pentru națiunea noastră noi aducem ceva în plus. Din cultură, din vorbă, din mentalitate, alimentăm cu ce putem și noi națiunea. Așa că las să fie și alte naționalități, e frumos, e bine, doar că să nu-mi povestească, să nu-mi spună cine sunt eu, ce limbă eu vorbesc și cum eu gândesc. Eu doar nu le spun că el ca atare nu este de națiune și ci de alta, știi? Așa că și tu mă să mă lăsăm, mai ales că eu sunt la mine acasă. Tiraspol are 250 de ani, mă lăiești 500. Hai, cine a fost primul? Primii, neandertalieni, desigur.
Ok. Tu în ce an ai venit în Chișinău?
În 95.
De ce?
Eram după colegiu, eram după armată, lucram în sat. La un moment dat am simțit că eu nu reprezint locul și locul nu mă reprezintă pe mine. Toți cunoscuții, prietenii cu cine puteai să scoți o vorbă au plecat, care la studii, care au plecat. Și practic eram ca într-o bulă fără informații. Sau care ajungea deloc nu mi plăcea. Nu doar de politic. Dacă luăm și de artă și muzică, simțeam într-un moment dat că chiar degradez. Și atunci îmi trebuie de plecat mai departe. Nu știu, poate dacă era altă situație politică, eu la fel procedam. Chiar dacă era acolo și rai, nu știu, mai socot artist care vrea să descopere lumea și cum ea este setată. Dar mai ales că nu mă simțeam acasă, fiind acasă. Cam așa.
Ok, nu te simțeai în apele tale acolo,
oh,
da?
Ia că am vrut să spun apele tale, dar zic că nu sunt frumos.
Tu ai făcut colegiul de medicină, de
da.
La unde? La Bender,
da.
La Tighina.
Da.
Și armata deja era așa numită Transnistria. Unde ai făcut armata?
Eu nu știam unde o să ajung. La mine, anul 92, după inerție, eu mai trăiam în Uniunea Sovietică. Toți trăiau în Uniunea Sovietică.
Pentru a asculta acest episod până la capăt, dar și alte episoade, caută Laboratorul Social online pe moldova.europalibera.org, YouTube, Apple Podcast, Spotify sau pe orice platformă de podcast. Abonează-te și ascultă Laboratorul Social oricând ai timp pe telefon, tabletă sau computer. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.